Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Z přítomnosti do minulosti a zpět. S Jiřím Šifrinem, autorem knihy Bůh synergie, se vydáváme na další dobrodružnou výpravu, jejímž ústředním tématem tentokrát bude manipulace vědomím. Krásný den, vážení a milí přátelé. Vítejte u našeho dalšího pořadu, který vytváříme pro vás, pro všechny a také po hříchu pro sebe s panem Jiřím Šifrínem. A tato série pořadů se týká manipulace vědomím a je inspirována knihou pana Sergeje Karamurzy Manipulace vědomím. Ale samozřejmě nejen touto knihou. Inspirováni jsme především životem, současnou situací, která nás k tomuto tématu přímo vede, protože pakliže se nevypořádáme právě s tou cílenou a velmi až ďábelsky geniální manipulací vědomím, kterou vyvinuly síly určité mocenské proto, aby člověka používali ke svým cílům, aby z člověka, jak konec konců dnes už vidíme, už se tím dnes ani netají, tak aby ho mohli používat jako pouhého předmětu pro uspokojování svých potřeb a cílů, tak pokud s tímto se nevypořádáme, no tak bude samozřejmě velice těžké, ne-li nemožné, tu situaci změnit, zvrátit a tím pádem se navrátit zase k životu skutečně lidskému, přirozenému, krásnému a šťastnému. No a abychom toto všechno mohli udělat, alespoň my, kteří se scházíme okolo proudu národní hrdosti, tak je nutné ty znalosti mít a k tomu, abychom se dobře zorientovali v problematice, jsem si pozvala opět do studia pana Jiřího Šifrína, odborníka v tomto směru nejpovolanějšího. Tak Jirko, já tě tady vítám.
Já tebe taky, Iveto, a vítám všechny posluchače.
Ano, milí přátelé, a čemu se budeme věnovat dnes? Nejprve navážeme přímo velice úzce na minulý pořad, v němž jsme si povídali o tom, co je obsahem zhruba tak knihy Manipulace vědomím a kde jsme zároveň v této souvislosti narazili na to, jak člověk má postupovat, aby se této manipulaci vyhnul a zde chceme především navázat na myšlenku, která tam zazněla, a sice, že člověk nemůže zpracovat a ověřit úplně všechny informace, které se k němu dostávají. A tam pan Šifrín nám dával určitá doporučení, která by nyní chtěl upřesnit. Je to tak, Jirko?
Ano, je. Ono, pokud si vzpomenete, co jsem vykládal minule, tak tam jsem vlastně řekl, že si musíme vybírat z toho, čemu se budeme věnovat. Že prostě těch zpravodajských zdrojů je taková ohromná spousta, že by nás to, že nás to naprosto spolehlivě musí zavalit a my pokud se v tom chceme zorientovat, tak si musíme nějaké vybírat. Tohleto jsem si později uvědomil, že to vlastně zní, že si vybírám to, co se mně líbí a potom samozřejmě, když zaujmu nějaký názor třeba ve svojí knize Bůh synergie, tak to vypadá, že je to proto, že jsem si prostě takovéto zdroje vybral. Tady bych chtěl upozornit na to, že pro ten výběr si musím stanovit nějaká vyšší kritéria, která nezáleží na mojí osobě. Ku příkladu, já když jsem se začal hrabat okolo Stalina, tak jsem patřil mezi osoby, které osobu Stalina rády neměli, které prostě Stalina považovali za darebáka, ale protože jsem se setkal s nějakými takovými podivnostmi, které se mně nelíbily, tak jsem se tomu začal věnovat a přitom se mě odhalovaly další a další podivnosti, kdy se mě postupem času začaly, řekněme, zhmotňovat do podob toho, že se jedná o nepřirozené záležitosti a na základě toho jsem je začal vylučovat. Takže když jsem mluvil o tom, že vezmu knížku, přečtu si její úvod, potom náhodně vyberu pár stránek a přečtu si je, jestli tam náhodou nenacházím nějaké hrubé chyby, tak já bych tady měl ještě zmínit jednu věc, totiž to, že přímo v samém začátku, když mě tohleto začalo zajímat, tak se mě některé ty údaje, co se uváděly o té stalinské době, zdály naprosto nepřirozené. Já si klad takovou otázku. Kdybych se já v těchto podmínkách ocitl, jak bych se zachoval, jo, ať už na jedné nebo na druhé straně. A ať jsem to bral z jakékoliv strany, tak nikdy jsem nebyl schopen se dohrabat k těm postupům, které nám tyto legendy říkají. Takže jsem se do toho začal právě z tohohle důvodu ponářet hlouběji. No a tady se mě začaly odkrývat takové věci, že prostě máme nějaké takové, řekněme, vyšší principy rozhodující o našem chování a tyhle ty principy byly najednou s mnohými těmito věcmi v rozporu. Když potom o těchto zásadách, o těchto vyšších zásadách, ku příkladu jsem četl v knize Stíny zapomenutých předků, tak jsem si akorát uvědomoval, že tohle to přesně podporuje ta moje podezření, že tady je prostě něco špatně. A teďko, co je špatně? Buď můžu neznat ty události jako takové, nebo je mně předkládán nějaký falešný obraz, nebo něco podobného, ale prostě tak, jak jsou tyto legendy předkládány, tak to jsou prostě nesmyslné. A já jsem přesně na základě tohodle si vypracoval takovou, řekněme, duševní ověřovací techniku, říkám jí štábní cvičení. Ono, kdo byli na vojně, že v důstojnických funkcích, tak pojem štábní cvičení docela určitě potkali. Štábní cvičení na vojně je vlastně jakoby ověřování nějakých vojenských operací, abych tak řekl, na sucho, bez jejich skutečného provádění. Tuto techniku jsem začal používat s tím, že jsem se vžíval do popisovaných dějů a hodnotil je, jestli bych já, nebo třeba někteří mý známí kamarádi a tak dál, jestli by se chovali stejným způsobem, jako se chovali ti, kteří prostě byli účastníky těchto událostí. Carl Sagan v knize Stíny zapomenutých předků přímo naprosto otevřeně totiž říká, že postupy našeho chování jsou víceméně pevně dané a pokud máme stejné výchozí podmínky, tak v zásadě musíme dojít ke stejným postupům. A tímhletím způsobem já vlastně třeba právě při tom zkušebním prohlížení knížek ověřuju, jak prostě postupuje autor a jestli na základě těch jeho postupů jsem schopen se zžít s těmi jeho uváděnými zprávami. Jo, tak to je takové, řekněme, trošičku šířeji to, co jsem minule řekl jenom velice krátce a to, co mohlo vyznít, takže si prostě vybírám jenom to, co se mi líbí.
Ano, děkujeme. Já ještě doplňující otázka. Ty máš třeba soubor nějakých otázek, které si kladeš? Že by se s námi o ně podělil? Kdybychom to sformulovali?
Ne, soubor otázek nemám, ale vycházím prostě z toho, co píše Carl Sagan, že naše vědomí nás v určitých podmínkách musí vést víceméně jednotným způsobem. To znamená, že já pokud se seznámím s nějakou událostí, pokud si vezmu nějaké to takzvané podhoubí, pokud si vezmu okolnosti, tak bych měl moje kroky by se měly odebírat přibližně stejným způsobem, jako se odebíraly kroky, jako šly kroky těch, kteří tenkrát tyto události skutečně prožívali. Nemusí to být úplně přesné, ale nemůže to být prostě zcela naopak, nebo prostě nějak nesmyslně naopak. To prostě nejde.
Dobře, máš po ruce nějaký konkrétní případ, příklad, kdy jsi takto pracoval a tato práce tímto způsobem tě vedla k určitým konkrétním závěrům, za kterými si stojíš?
Tak tady zcela jednoznačně toto byla taková fakticky klíčová záležitost okolo toho Stalina a to je ona pověstná velká čistka. Během velké čistky bylo popraveno docela dost lidí, že číslo, ti, kteří četli Bůh synergie, tak vědí, že s tím číslem se pojí určité podivnosti, ale v každém případě, řekněme, tam byl nadměrný počet poprav a je vážnou otázkou za těchto podmínek vyhodnotit, kde vlastně, řekněme, spočívala vina za tyhle ty velké čistky, jaký byl vývoj, co bylo příčinou tady těchto krvavých záležitostí. Jo, takže v každém případě ano, velká čistka je přímo vzorovou ukázkou toho, jak jsem postupoval. Tady jednoduše na základě právě knihy Stíny zapomenutých předků, v ní se píše, že úspěšné mohou být pouze takové společnosti, které mají malé vnitřní ztráty, tak tady máme jakoby přímé porušení této zásady. Naprosto zjevné. A teď, jakým způsobem se s tímhletím vypořádat? Tady je třeba...
Já ještě promiň, že ti skáču do řeči, malé vnitřní ztráty, tím máme na mysli uvnitř té společnosti, že je nesmyslné, aby se takto v rámci jednoho národa vybíjeli lidé.
Ano. Tak. Ano, toto přímo Carl Sagan označuje za takovou, řekněme, ústřední vlastnost živých společenství a jaksi nepřekročitelnou hranici, která podmiňuje jejich fungování. Pokud by ta společnost měla velké vnitřní ztráty, tak není důvod, aby se ta společnost udržovala. Zhruba tímto způsobem.
Děkujeme za upřesnění a můžeš pokračovat.
Takže pokud si vezmu klasické legendy, tak prostě Stalin čas od času, někdy v tom 38. roce, mu nosili na stůl seznamy, onehdá tam bylo 100 jmen, onehdá tam bylo 200 jmen. Stalin tento seznam vzal, nějaká jména vyškrtl, jiná tam připsal, potom to s klidem podepsal a tyhle ty seznamy měly být jaksi o ním hlavním důkazním materiálem o Stalinově vině, že on prostě je zodpovědný za tohleto vraždění. Jo, přitom tohleto je v přímém a hlubokém rozporu s tím, co píše Carl Sagan o fungování živých společenství. Jak jsem se k tomuto postavil? Já jsem se k tomu postavil tak, že jsem si řekněme, že jsem nějaký takový, tehdy taky jsem byl takřka elef, abych tak řekl, jsem takový nějaký elef, který, řekněme, někde v nějakém zapadlém koutě na Sibiři, řekněme, se mu dařilo. Na základě toho byl doporučen k tomu, aby postoupil někam na vyšší místa, potom ještě na vyšší místa, nakonec se ocitl přímo v Moskvě. A tady se dostal do toho ústředního sovětského aparátu a dříve nebo později si musel všimnout, že prostě tady to je strašné, tady tenhle ten člověk tady ještě před týdnem seděl, teďko se o něm nesmí mluvit. Všichni mají stažený zadek, abych tak řekl. A tak to postupem času mizí jeden člověk za druhým. Tato představa, že já jsem nějaký příchozí od někud zvenkova, v tom Sovětském svazu naprosto sedí. Když totiž bolševici začali budovat svoji moc, tak valná většina obyvatelstva, uvádí se asi 85%, žilo na venkově. Někdy v těch 30. letech, v té druhé polovině 30. let, už počet městského obyvatelstva překročil 1/3 a dále rostl. To znamená, že do těch velkých měst, především do Moskvy, přijíždělo velké množství lidí, kteří zaujímali nějaké funkce víceméně v ústředním aparátu nově se vytvářející moci. Takže já takhle si můžu představit, že já tam takhle do té Moskvy přijel, takhle jsem se na nějaké funkci usadil, takhle jsem tam začal pracovat a začal jsem si všímat, že prostě jen tak mimochodem kolem mě z ničeho nic mizí lidé a o těchto lidech se najednou nesmí mluvit. Jak bych se asi v tuto chvíli zachoval? V první řadě jsem si položil otázku, jak bych se zachoval já osobně. Já osobně bych udělal to, že bych se postaral o jedinou věc, a to, řekněme, nebýt v první řadě moc na očích a v druhé řadě, což taky bylo možné, o tom je spoustu svědectví, tak bych se postaral o to, abych odešel zpátky někam třeba zase na tu Sibiř a tím ještě dál se zneviditelnil. A teď představa, že se vrátím třeba i do té své rodné vsi, a představme si někdy, že kolem toho 20. prosince, jak jsem se studoval Stalina, tak vím, že někdy kolem Vánoc měl narozeniny, a dodnes nevím kdy, a někdy před Vánocemi. Ale prostě řekněme, že sedím takhle v hospodě na den Stalinových narozenin a teď vedle je nějaká místní společnost, která radostně připíjí na zdraví Stalina, jo? Což samozřejmě muselo odpovídat. To nadšení ze Stalina prostě v těch 30. letech v Sovětském svazu bylo a bylo ohromné. A teďko si představ, že tam sedím já, který předtím seděl někde v Moskvě a viděl, jak kolem Stalina prostě jednotliví lidé mizí a jak prostě viděl jsem předtím jakoby onu odvrácenou stranu té Stalinovy moci. A teď si představ, že tihleti lidé, kteří tam připíjí na zdraví Stalina, se obrátí na mě: hele, ty jsi v té Moskvě byl, pojď si s náma připít. Jak já bych se k ním mohl připojit? Já bych se k ním samozřejmě připojil, abych byl nenápadný. Ale bylo by to stejně takovým způsobem, že by těm lidem začalo velmi rychle vrtat hlavou, jak je možný, že on se k tomu staví takhle prostě, no, ne chladně, ale nějak podivně. Jo? A tohleto, když by se stalo v jedné vsi, ve druhé vsi, ve třetí vsi, jo, a ti lidé tak jako tak se nějakým způsobem setkávali v tom Sovětském svazu, se jak si bylo zvykem se navštěvovat mohutně, tak oni by si začali říkat: ty hele, on ten, co se vrátil z té Moskvy, se chová nějak divně, proč to je? Jo. A kdyby tohle to nastalo, tak zcela logický další krok by byl ten, že by vlastně, aniž by třeba ti lidé věděli, co se děje, tak by vlastně velmi rychle ochladli. A to se nestalo.
To je velice, velice zajímavé. A také je na tom vidět, milí přátelé, že pokud chceme u určitých událostí nebo věcí najít pravdu, tak je to proces, často je to proces, v němž je potřeba jít opravdu do hloubky, a to ne vždy ani tak hledat množství informací, které často jsou protichůdné, takže místo, co bychom se dobrali blíž k té pravdě, tak naopak máme pocit zoufalství, že čím víc studujeme, tím víc nám ta pravda uniká, ale skutečně takové hluboké zamyšlení se a jak jsme to nazvali podle toho Sagana?
Ne podle Sagana, podle jaksi mých zkušeností z vojenské služby, štábní cvičení, tomu říkám.
Štábní cvičení, ano. Takže vlastně ty jsi tímto myšlenkovým, ale tam je víc než jenom myšlenky, tam je skutečně jako vžít se do té situace, vzít v úvahu ty okolnosti, čili zase, Jirko, ale musíš něco vědět o té situaci, jaká panovala v těch 30. letech v Sovětském svazu. Když to nevíš, když zase jsi veden těmi manipulacemi mohutnými, které nám předkládají zcela opačný obraz toho, jak tehdy se žilo v Rusku a hlavně jak lidé vnímali ty společenské změny, ke kterým tam došlo, tak bude člověk zase vedle jak ta jedle.
No, takhle všimni si, že já jsem při tomto štábním cvičení vyšel výhradně z toho názoru, který řekněme, vládne o Stalinovi v této společnosti dodnes. Nic jiného tam nebylo. Tam vůbec žádné další znalosti nebyly. A já jsem pouze rozebral jakoby takový nějaký logický postup, takovým nějakým, řekněme, myšlenkovým postupem, jak by se ta situace mohla vyvíjet a dospěl jsem k jinému, ke zcela jinému hodnocení, nebo ke zcela jinému závěru, než to, jak se ta situace v té společnosti vyvíjela. Tam je ve skutečnosti těch znalostí velice málo. Já tady říkám, že není potřeba schroupávat obrovské množství záznamů, obrovské množství zpráv,
ano.
Ale je potřeba se nad zprávama zamyslet a je potřeba je vzájemně zařadit, vzájemně spojit a tady nám jich stačí skutečně minimum. Jo? Tady skutečně ta ohromná žumpa, kterou tady máme, ta slouží k tomu, aby nás zbavila právě možnosti tady těchto úvah, ale ve skutečnosti my, o tom píše ostatně právě Carl Sagan, my vlastně žádné zvláštní znalosti k tomu, aby jsme mohli vyhodnocovat, řekněme, chování vysoce postavených lidí a tak dál, my k tomu nic extra nepotřebujeme. Chcete-li takový krásný příklad o tom, že nejsou potřeba žádné zvláštní znalosti k tomu, aby jsme prostě byli schopni vést velké společnosti, tak teďko zrovna se vzpomíná osoba zvaná Epstein. Že jo, americký to velmistr, dohazovač, abych tak řekl. A můžete si všimnout, že mezi těmi, kteří jaksi jsou uvedeni v těch nyní zveřejněných seznamech, máme nějakého prezidenta, dokonce čirou náhodou Spojených států, máme tam prince významného království, jo, a tak dál, a tak dál. Prostě tady je vidět, že to, čím se tito lidé řídili, nebyly zdaleka nějaké prostě extra znalosti. To byly prostě byli to lidé, jako jsme my, byli to lidé s naším uvažováním, bohužel, a oni se prostě ocitli v podmínkách a že oni se ocitli v podmínkách, že prostě se chovali tak, jak se chovali. Jo, a žádné extra znalosti neměli. To myslím, že Clintonova éra ve Spojených státech je toho důkazem. Prostě celá sláva Clintona spočívá pouze v jediném, že to byla doba, kdy se úspěšně vyžírali zásoby Sovětského svazu a dalších socialistických zemí.
Ano, to každopádně a hlavně je na tom vidět, že tady ten mýtus o tom, že každý člověk v té takzvané demokracii, v kapitalismu, v těchto těchto zřízeních, takže má možnost stát se milionářem, že stačí jenom mít dobrý nápad a být dostatečně pracovitý a můžete se dostat na špici. Není to pravda, tady na tom je jasně vědět, že tu společnost řídí určité klany a ten klan si vždycky vybere tu správnou osobu, která se nechá chytit, nebo je k tomu třeba často ti lidé už od malička, to jsou záležitosti generací, pokolení, kdy ti lidé jsou podrobeni programování takzvaně MK Ultra a vlastně jsou hotoví k tomu, aby páchali takováto zvěrstva, díky čemuž zase na ně mají dostatek informací, aby je mohli řídit a aby oni vykonávali přesně to, co si žádá ten někdo, kdo je v pozadí. Ale to si myslím, že, nebo alespoň jak já to vnímám, tak to je prostě případ toho, že lidé, kteří řídí, jsou většinou dlouhodobě připravováni, vybráni a vidíme jasně na tom vidíme a kdo nebude líný i z těch, kteří dosud spali, tak to jasně musí vidět, kdo vlastně nám tady v uvozovkách řídil společnost, jaká ve své podstatě monstra, ať už se z nich monstra stala jakýmkoliv způsobem a jejich podíl nějakých vin nebo chyb je takový nebo makový. Ale když nám jde, abychom se vrátili zpátky o to třídění těch informací, respektive o jejich správné vyhodnocování, tak ty jsi říkal, těch znalostí často zase tolik nepotřebuju. Já s tím souhlasím naprosto, ale potřebuju tam podle mě něco jiného a v tom si myslím, že je ten úplně nejpodstatnější rozdíl a to něco je lidskost nebo mravnost, řečeno po staru.
Já když jsem se začal seznamovat s těmi knihami Sergeje Karamurzy, tak jsem si všiml takových záležitostí, že jakkoliv Sergej Karamurza má teda úžasně široký obzor a dokáže velice dobře o tom psát, tak přesto jsou tam stránky, řekněme, těch událostí, o kterých nepíše, které on zcela zjevně musí nějakým způsobem řešit, ale on je nepopisuje vůbec. Jo, přestože jsou významné. Máme jedno slovo, které dneska už neznáme, které je součástí řady dalších slov a ty v jazyce máme dodnes. To slovo je kon. Ono totiž ty jsi mluvila o mravnosti. Já obecně nerad mluvím o morálce, já považuji morálku za prázdné slovo, kterým se vůbec nemá smysl zabývat. Řekněme, mravnost je určitá podoba, určitá slovanská podoba tohoto slova v trošičku jiném významu, ale my máme slovo kon, které vyjadřuje, řekněme, hranice, přípustné hranice našeho chování. A toto slovo mělo ve starých společnostech jaksi právní váhu. To znamená, že zatímco morálka je zcela nezávazná, tak kon byl závazný. Co to ten kon je? Kon tedy jsou nějaké hranice, které nemáme ve svém chování překračovat. Řekněme, že máme tady slovo, ono je latinizované, v latinizované podobě je to kánon, v té slovanské podobě to zřejmě byl konon. Toto slovo vyjadřuje soubor pravidel, kterými se máme v životě řídit a pokud překročíme tento kon, tak se dostáváme za kon, tedy zákon, a tam nastává skon, tedy smrt, anebo konec. Toto všechno jsou slova vycházející ze slova kon, že kromě toho my tam najdeme další konání a tak podobně. Jo? Tedy řekněme, tohle to jsou věci, které jsou, jak jsem se minule zmínil, které my máme potíže vlastně vyjádřit. Naše modernistické uvažování, to, jak nás naučili ve škole myslet, nás bohužel zbavilo schopnosti vnímat ku příkladu právě toto slovo.
Perfektní, Jirko, krásné. Tím jsme zase navázali na to minulé povídání, kde jsme hovořili o tom, jak důležitá je mateřština, kde a jak právě ta řeč a speciálně tedy čeština a vůbec slovanské jazyky nás sami o sobě k tomu vedou a vedou nás potom k tomu správnému nebo špatnému konání, když tam dojde k porušení, protože to je na té úrovni, kterou si neuvědomujeme, o tom nepřemýšlíme jako ve vědomí, ale ono to tam je, je to prostě ta vnitřní vazba, která právě potom v určitých dobách byla záměrně narušována, takže to je úplně perfektní, to mě nikdy nenapadlo, kon, zákon a teď jak si to ještě rozšířil, skon a tak dál. A já jenom bych ještě vysvětlila, jak jsi hovořil o morálce a mravnosti, jak to chápu já. Morálka tam skutečně to je jakýsi soubor pravidel, který si stanoví určitá společnost a ta morálka může být ve své podstatě i velice nemorální nebo nemravná. Například morálka paní Dulské, to každý zná, tak abychom to připodobnili, kdy určitá třeba skupina lidí nebo nějakého společenství má nějakou svoji morálku, která ospravedlňuje potom jejich jednání, ale mravnost, jo, a ty jsi to naznačil, abych to jenom ráda ještě vysvětlila, nebo se toho dotkla víc, to je něco, co je dáno, jako ten kon, úplně to též, čemu ty říkáš kon, tak vlastně chápeme, nebo já chápu, ale nejen já, pod pojem mravnost. Ta mravnost je totiž jedna, ta je neměná, ta je jasně daná tím, že je tady nějaký způsob chování, který je ve prospěch života, a to je ta mravnost, a potom, když seš za hranou těchto způsobů jednání, jak ty si to nazval, za hranicemi přípustného chování. A to přípustné je jaké? Ne to, co mi někdo stanovil, nějaká paní Dulská, ale to, co svědčí nebo nesvědčí životu. Takže když jsem za hranicemi toho, co je ve prospěch života, tak už je to nemravné. A v tvém pojetí tím jsem za konem. Čili kon a mravnost, podle toho, jak ty to vysvětluješ, jsou pro mě vlastně synonymá s tím, že jestli to správně chápu, tak zřejmě tedy si uhodil hřebíček na hlavičku, že s tou mravností my se možná s tím pojmem a jeho obsahem budeme poměrně těžko stotožňovat, protože už máme spojeny nějaké negativní představy. Když to kon, když si vysvětlíme, co je to kon, co je obsahem toho pojmu, co to ve skutečnosti znamená, tak je to něco, co jde do hloubky naší podstaty a žádné negativní pocity vůči tomu mít nebudeme, ani není důvod.
Abych to ještě trošku upřesnil, já třeba nevidím dneska to, že by slovo mravnost odpovídalo slovu kon, ono to vyjadřuje něco jiného. Slovo kon je ve skutečnosti právní pojem. Jo, s veškerou vážností, kterou tohleto představuje. Slovo mravnost, na rozdíl od toho, pochází od... Že já si ještě třeba pamatuji, že moji prarodiče neříkali mravy, ale nravy. Ono to pochází od slova... V dnešní ruštině je slovo nrávstvěnost, to je vlastně rusky mravnost, a to pochází od slova nrávica, to je líbit se. Jo? Neboli slovo mravnost představuje, řekněme, takové chování, jaké bude, řekněme, vyhovující. Ale není to to, co by představovalo ty hranice, které my bychom překračovat neměli. To je prostě úplně jiná rovina. Jo, ono, tady se dostáváme právě do rozporu v tom směru, že uvažování těch tehdejších lidí vlastně nebylo mechanistické, jako je naše dneska, ale ono se fakticky podobalo, že dneska je takové okřídlené rčení, že teorie relativity začíná tam, kde končí zdravý rozum. Ono to ve skutečnosti tenkrát bylo přesně naopak. Právě oni vycházeli, řekněme, z těch představ, které nám dává teorie relativity, které nám dává vlnová mechanika, které nám dává termodynamika, ale v žádném případě nevycházeli z těch primitivních, hrubých představ, které vlastně představuje ona newtonovská mechanika, která je vlastně, řekněme, velice, velice primitivním pohledem na tento svět. Je tam ještě s tím pojmem kon a zákon je spojená ještě jedna věc. Ono je to o tom, že zákon my dneska máme nějaký soubor pravidel, které máme dodržovat. A tady já vlastně povídám o tom, že my zde máme ještě nějaký jiný soubor pravidel, kterému se říká kánon nebo konon, a které nám vytvářejí kon. Ono, to pojetí v těch tradičních společnostech bylo takové, že uvnitř rodiny, uvnitř rodu, uvnitř občiny byl jediný prostředek ovládající chování členů těchto společenství, a to byl právě konon. Ovšem, jak se začala rozvíjet, jak začaly vznikat města, jak začaly vznikat, řekněme, vyšší správní celky, tak se objevila potřeba nějaké nové hranice, která se fakticky už nacházela až za tím konem. A tato hranice dala vzniku, nebo tato hranice právě dostala označení zákon. Jo? Tedy my vlastně si musíme uvědomit, že máme tři takové prostory, v nich se můžeme pohybovat. My se buď pohybujeme uvnitř samotného konu, tedy to je to, jak bychom se prostě chovat měli. Potom se můžeme pohybovat v prostoru mezi konem a zákonem, to je to, co nám prostě připustí tato společnost jako taková, jako řekněme takovéto mezní naše chování. A pokud překročíme zákon, tak se už dostáváme přímo do zásadních rozporů se společností jako takovou.
Děkujeme. My jsme se teď dostali už hodně do hloubky, sice já jsem... nebo měli jsme, to můžeme klidně našim přátelům, posluchačům říct, připravenou nějakou osnovu. A tady do těch hloubek jsme se chtěli dostat až příště, nebo přes příště. Nicméně, Jirko, já myslím, že budeme pokračovat, protože toto je nesmírně důležité a v podstatě nás to samo zavádí do těch hlubších rovin, které jsme naznačili už minule. A je pravda, že posluchači Proudu národní hrdosti už o té manipulaci, o té zjevné, hodně vědí. Takže pojďme rovnou do té podstaty. Ty jsi prvé naznačil něco o newtonovsko a já dodám, že je to newtonovsko-karteziánské paradigma. Tak pojďme si říct, jaké škody napáchalo a v čem je podstata toho, co jsi naznačil, a sice, že to pojetí newtonovské je velkým, ale velkým zjednodušením skutečnosti, což nás nakonec, v konečném důsledku, dovedlo tam, kde jsme.
Toto je skutečnost, kterou my si dneska vůbec neuvědomujeme. My máme dneska představu, že ano, to, v jakém stavu je tato společnost, to není dobré, ale máme představu, že prostě dobře, půjdeme příště k volbám, odvolíme správně a bude to lepší. Nebude. Potíž je totiž právě v těchto hlubokých rovinách. Ono si v první řadě musíme uvědomit, co je právě ten karteziánský prostor. Tady si teda dovolím říct, že jsi mi teda nahrála na smeč přímo, protože ano, klíčem onoho mechanistického pojetí je právě to karteziánství. Jde tady především o to, že Cartesius neboli René Descartes vytvořil představu, že celý tento svět je nekonečně průchozí, nekonečně průzračný, je vybaven takzvanými ortonormálními souřadnicemi, to znamená, že každý krok v každém směru má stejnou velikost. A dá se říct, že celá newtonovská mechanika byla postavená právě na těchto základech. Ono, pokud to vezmeme čistě z fyzikálních, čistě z fyzikálního pohledu, tak to karteziánství má první zásadní chybu v tom, že vlastně, nebo ta newtonovská mechanika má první zásadní chybu v tom, že pro ní je čas vratný. Jo, to znamená, že tak, jak čas nám jde dopředu, tak my jsme schopni se posouvat v čase dozadu. Toto newtonovská mechanika vlastně není schopná vyřešit. Další věci souvisejí, řekněme, s obecnou teorií relativity, která nám říká, že velká hmotná tělesa nám zakřivují prostor. Jo, a tedy tady nám přestávají platit ona představa o tom ortonormálním souřadném systému toho karteziánství. Já teď mluvím v rovině fyziky. Podobně vlnová mechanika, že jo, nám tady mluví o dualistické povaze částic a o tom, že prostě jednotlivé částice můžeme buď, řekněme, vidět že jako hmotné částice, anebo je můžeme vidět jako vlnění. Jo, a tady se tohleto nám vlastně celý ten prostor jakoby zamlžuje. Takže toto je prostě nesmyslné. Pokud přejdeme do té filozofické roviny, což v tuhletu chvíli asi bude...
Počkej, promiň. Co je nesmyslné tedy, řekněme?
Ten karteziánský prostor to vnímá, to čistě...
To průzrývání toho průzračné, jasné, tím ano. Pádem vlastně jakoby dané. Děkuji.
Ano, toho ortonormálního prostoru, kde vlastně jakoby můžu jít pořád dál, což sice ano, když si vezmeme současné teorie vesmíru, tak vlastně ano, já můžu kterýmkoliv směrem udělat další krok, to je sice pravda, ale už není pravda, že se můžu, že mě tohleto způsobí to, že se posunu třeba v příslušném směru. Jo? To je omezení, které, nebo že jo, to jsou důsledky obecné teorie relativity. Ale pojďme teďko radši na filozofickou rovinu tady tohoto. Tady se totiž, nebo ani ne tak filozofickou, my se spíš dostáváme právě do takového toho světa, vědomí, do světa poznání. Tedy tady narážíme už na něco, čemu se říká noosféra. A tady jde vlastně o to, že René Descartes prohlásil, že přiznávám jenom to, co si můžu naprosto spolehlivě ověřit. A to ostatní nepřiznávám, neuznávám a neberu v úvahu.
Tím pádem jako by to neexistovalo, což ovšem není pravda.
Ano, to je gigantický průšvih, tato představa. My si totiž musíme uvědomit, že náš mozek se utvářel v průběhu dlouhé doby na základě událostí, které prožili ti naši předkové. Vezměme to takto. Máme nějaké události, které probíhají třeba právě i dnes. Dneska myslím, že je to krásný příklad. A teď je otázka, jak se to vyvine dál. V zásadě můžeme říct, že jedni lidé uvažují jedním způsobem, druzí lidé uvažují druhým způsobem. Jedni lidé budou mít potomky, a řekněme, obraz jejich vědomí se ponese do budoucnosti, druzí lidé mít potomky nebudou. A tedy vlastně oni představují v tomto směru tu slepou větev vývoje. A my dnes vlastně žijeme s těmito dávnými zkušenostmi, které nejsme žádným způsobem schopni ověřit, které vůbec neznáme, ale řekněme, ten způsob myšlení, řekněme, přípustné mravní záležitosti, které my přiznáváme, ten kon, který my si sami dáváme, tak ten je následkem právě těchto dávných událostí. A on, řekněme, že toto nám vytváří takový nějaký směr, takový nějaký směrník, kterým bychom měli jít a které by nám v zásadě, ne sice naprosto ideálně, ale které by nám mělo umožnit přežít. Jo?
Všimně kompas. Si...
Ano, tak v podstatě takový kompas. Pokud my ten kompas začneme přiohýbat, viz dnešní snahy kolem LGBT a podobně, tak... Ono s velkou pravděpodobností, že jo, vzpomeňme si na Bibli, vzpomeňme si, že jo, ta popisuje nějaké události, my nevíme jaké, vůbec o tom nic nevíme, ale prostě, že jo, těžko si to někdo vycucal z prstu. Tohle, nějaké takovéto události byly, ty události dopadly špatně a na základě toho lidé se řekněme, nebo lidé nabyli určitého názoru na určité události, na určité chování. A řekněme, že některé podoby chování jsou přijatelné tím pádem a některé nejsou přijatelné. Pokud v dnešní době toto přiohýbáme, tak se vlastně chováme velice nebezpečně. My se chováme čistě Descartesovsky, ano, přesně toto říká René Descartes, my nejsme schopni to nějak ověřit, ale na druhou stranu tyto dávné události utvořili náš mozek tím způsobem, že v obecné rovině toto odmítají. A ti, kteří se snaží narušovat, vlastně představují ohromné nebezpečí pro tu společnost. Jo, prostě tady to ukazuje na to, že zde byly nějaké události, nebo že jo, mohly být nějaké události, které toto odmítali. A právě ti, kteří měli tento názor, že tyto události je třeba, nebo toto chování je třeba odmítnout, tak právě ti přežili. Jo, toto jsou přesně ohromné potíže, do nichž dneska upadáme, že my se snažíme natvrdo prosadit tyto karteziánské představy do života společnosti. To je krajně nebezpečné.
Čili bychom mohli říct, že počátek toho stavu, ve kterém se dnes nachází společnost, západní společnost, možná bychom mohli vypíchnout, protože ne všechny společnosti toto přijaly. Tam jsou zase třeba jiné chyby, toho se nebudeme teď dotýkat. Ale ten počátek my najdeme právě u René Descartes. Je to tak?
Já bych to řekl tak, že René Descartes vyjádřil toto ve své zralé podobě. Ono ve skutečnosti, my zde máme ještě jednu takovou záležitost, která velice významně zasáhla právě dějiny Čech, a to je husitské hnutí. Já třeba dneska nezdílím takové ty názory, že to bylo nějaké sociální hnutí, jak je snaha říkat. Já si myslím, že to bylo čistě duchovní hnutí a byl to vlastně odpor proti tehdy se prosazující, řekněme, filozofii nominalismu. Toto byla příčina, ono samozřejmě těch příčin bylo více, ono se toho tam prostě sešlo, viděl, tam byly takové věci jako obročí a podobně, ale v zásadě takovým tím ústředním důvodem, který ved tomu, že se společnost, že se prostonárod vzepřel vůči tehdy...
Církvi především, ale pojďme si vysvětlit nejdřív, co je to ten nominalismus.
To je, ano, to je zajímavá záležitost. Já jsem minule mluvil o tom, že máme dneska naprosto zdeformovaný způsob uvažování. Fakticky nominalismus v těch středověkých dějinách představoval právě začátek tohoto procesu té deformace. Tady jde o to, že původně měl člověk uvažování, které se označuje jako realistické. To znamená, že on právě proto, že mozek má velkou spotřebu energie, on potřeboval nějakým rozumným, úsporným způsobem vyjádřit to prostředí okolo sebe. Toto není jenom záležitost člověka, já si myslím, že je to všech tvorů, kteří mají mozek prostě všech, minimálně všech obratlovců, tak toto se vlastně provádí tak, že v mozku vznikají určité obrazy. Dneska si je snaha to označovat jako ideály. Ono je to nesprávné, já radši používám slovo vzory. A potom se určitým způsobem s těmito vzory, se k těmto vzorům připojují záležitosti, které pozorujeme v okolním světě. Toto je takový ten přirozený způsob pohledu na svět. On se označuje jako tradice, ale svého času přesně tuto záležitost se snažili nabourat právě ti nominalisté, kteří prohlašovali, že není žádný obecný, nejsou žádné obecné jevy, jsou pouze jednotlivé konkrétní projevy. Jo. Toto byl způsob, jak zničit onen soubor vzorů, kterými se řídí náš mozek. A toto je právě to hnutí nominalistů, ono se rozšířilo právě v západoevropské církvi někdy asi po 10. století. Ono to zřejmě souviselo s dalšími záležitostmi.
Takže prosím tě, Jirko, nominalistické pojetí prohlašuje, že neexistují žádné obecné jevy, ale existují pouze projevy. Tam je cítit už ten Descartes, který potom později to definoval, jak to definoval. V podstatě, když se nad tím člověk zamyslí, tak jsou to spojené nádoby. Ale pojďme ještě říct, co to konkrétně znamená. Co to konkrétně znamená? My jsme to řekli v obecné rovině, co to znamená, ale zkus najít konkrétní příklad.
Toto právě v konkrétní rovině je příliš, jen tak mimochodem, ve slově konkrétní je zase ten kon, pro zajímavost. Ale vrátím se k těm konkrétním projevům. Tady jde o to, že ten únik z toho tradičního způsobu uvažování byl postupný. A dneska máme takovou poněkud zvláštní situaci, že my na jedné straně neuznáváme žádné vyšší hodnoty takzvaně, jo, a pouze ponecháváme sami sobě vůli v tomto prostoru konat. Jo, ono už bychom neměli ani mluvit o konání ve významu slova kon, ale prostě nějakým způsobem se v tom prostoru chováme. Kdežto ta tradice, tím, že měla nějaký systém pevných vzorů, tak ona vlastně, řekněme, blokovala určité mechanismy, určité logické vývody, blokovala určité jednání. Hele, nakonec vlastně máme nádhernou možnost, no nádhernou, spíš strašnou možnost ukázat, k čemu toto vede. To je nakonec to nešťastné střílení na té filozofické fakultě. Vzpomeň, jestli v dřívějších dobách něco takovéhohle tady bylo.
Vůbec připadalo v úvahu, to totiž vůbec nepřipadalo v úvahu. To vůbec nebylo v našem světě.
Takhle, ono to nebylo možné v tradičním světě, jo.
Tak,
ono to nebylo tak možné ve světě tradičního uvažování, ať už se budeme bavit o prostoru, řekněme, taoistickém, ať už se budeme bavit o prostoru buddhistickém, jo, nebo tady slovanském, jo. Toto nebylo možné a vlastně to, co se tady objevilo, tady tyhle ty hrůzy, tak ty jsou vlastně důsledkem toho, že my jsme ztratili nějaké právě pevné vzory, kterými bychom měli ovládat své uvažování. A řekněme, že se topíme v písku. My prostě kam šlápneme, tam se prostě boříme a máme velké potíže se udržet. Toto je přirozený důsledek právě toho zániku těch vzorů a právě ten zánik vzorů to bylo dílo těch nominalistů. My máme k příkladu jeden z těch vzorů, které máme v hlavě, můžeme říct je třeba stůl. A teď my máme stůl, známe stůl, jaký máme doma v kuchyni. Známe stůl, známe lavici třeba ze školy, to je taky stůl. Další stůl, který známe, je třeba pracovní stůl, že se spoustou přihrádek s počítačem a tak dále. Každý z těchto stolů vypadá jinak. Jo? Tady ten vzor představuje nějaké obecné širší pojetí toho stolu, které my máme v mozku, které my máme v hlavě. Ono dokonce asi není dobré říkat, že my máme v hlavě, i tohle to už je asi nesprávné, které bychom si měli říct, že máme ve společenském vědomí. A toto vnímání toho stolu je víceméně pevné. Jo, ono fakticky tady se dostáváme k pojmu, kterému se říká svatost. Jo, to je to, co jsem říkal předtím. My dneska se brodíme v hlubokém písku a pokaždé prostě máme, s každým dalším krokem máme potíže, protože nějak zapadáme. Ti lidé při tom tradičním uvažování toto neměli, oni se opírali natvrdo o tyto vzory a to byla pevná půda pod nohama. Jo, takže ano, tady je jeden stůl má čtyři nohy, další stůl má jednu nohu, další stůl má ku příkladu dvě opory po stranách. Každý vypadá třeba úplně jinak, ale dohromady se opírají o jeden pevný vzor stolu. Pokud se budeme bavit o stolu, tak řekněme, je to sranda. Pokud se začneme bavit o společnosti jako takové, pokud se budeme bavit o nějakém zlu ve společnosti, tak se dostáváme do daleko vážnějších potíží a dostaneme se přesně tam, kam se dostal onen chlapec.
Takže to byl ten nominalismus. Ještě jednou si teda připomeňme, že nominalisté prohlašovali, že nejsou žádné obecné jevy, ale jsou pouze projevy. Takže všechno, co existuje například v té noosféře a vůbec v té přírodě, řekněme tomu třeba příroda nebo ve vesmíru, tak to dávají stranou a vybírají si jenom ty projevy.
Jenom vlastně bere se to pouze jako jedinečná záležitost. Ono fakticky je to nesmyslná záležitost. Protože když bychom to měli vzít do důsledku, tak my bychom potom, když si třeba vezmu ten stůl, tak pro každý jednotlivý stůl bychom si museli vytvářet ve své hlavě vlastní úplný obraz a to prostě na to nemáme jaksi mozkovou kapacitu vůbec. Jo, takže řekněme, že tento soubor vzorů kromě jiného nám šetří práci mozku a kromě jiného nám, co je teda ještě důležitější, vytváří nám pevnou půdu pod nohama a vytváří právě pevný obzor třeba právě onoho kononu, kterým se máme řídit jako souboru pravidel a víceméně nám brání potom jako šahat k těm krajně nedobrým společenským jaksi dopadům.
A zároveň k tomu, co oni vlastně odstranili, patří i ty ideály, takzvané, ty tomu raději říkáš vzory, anebo tedy obrazy, které vlastně lidstvo vedly jednak v tom smyslu, co dělat, protože to prospívá životu a ten život to rozvíjí a udržuje. A zmínila jsem tam i to slovo rozvíjí, protože tyto ideály, tyto vzory vlastně nás táhnou dál k tomu, abychom se posouvali.
Já bych možná tohleto moc, když tohleto začneš rozvíjet, to rozvíjení, tak já tě upozorním na to, že to je právě záležitost toho modernistického myšlení. To je právě náhrada těch...
Ale já přece potřebuju mít ideál, že si třeba představuju, jak by ta společnost mohla vypadat, jak by se k sobě lidi mohli chovat, jo, nebo měli chovat, jak by měli spolupracovat a tak dál. To je momentálně pro mě, jo, jak já to chápu. Tak pro mě to je vlastně ta představa, ten cíl, ke kterému směřuju. A to dřív jakoby bylo v tom obsaženo, nebylo teda?
Právě, že nebylo. Právě, že ona byla představa o, řekněme, to je to, co se filozoficky označuje jako kosmismus. Jo, neboli tak představa o harmonickém všeho míru kolem nás. Jo, a vůbec nebyla tam žádná představa o nějakém, že jo, směřování k nějakému cíli. To je právě výsledek té moderny. Moderna totiž ono ideálno přemístila do nějaké nekonečné budoucnosti a tím vlastně vytvořila jakoby ono směřování k tomu cíli, ale to je skutečně až záležitost moderny, to není původní, to záležitost původní společnosti. Ty, že jo, ať už si můžeš vzít třeba nějaký obratlovce nebo i členovce, že jo, nebo i člověka, tak oni prostě žijí v tomto prostoru, v kterém žijí, s tímto prostorem jsou nějakým způsobem spojeni. Jo, oni jsou vzájemně provázáni, vlastně není tam pojem individuum, individuum je pojem modernistický, není tam to, co dneska si myslíme, že nějaké to směřování do budoucna, to nebylo ani ve středověku tohle. To je docela kvělostní. To dobře. Vnímání, opravdu v tomhletom směru my máme skutečně zdeformovaný to vnímání.
To je výborný, že jsme se toho dotkli. To teda znamená, jo, že ten kosmismus, ta představa o tom harmonickém vlastně soužití nebo spolužití, teď nevím, jaký termín si tam použil, všeho v rámci toho kosmu, ale teda sám od sebe má v sobě zakódován určitý vývoj.
No takhle, tam je několik věcí. Tam je na jedné straně, tady platí zásada, že já nemůžu žít sám. Jo, prostě já můžu žít pouze ať už ve společnosti svých příslušníků svého druhu, své rodiny, své občiny a tak dál. A dokonce i šířeji v společenství zvířat i rostlin. To je jedna strana tohodle a druhá strana potom tady, jo, tady prostě jsme v oblasti, kde na jedné straně nás vymezuje náš vývoj, tedy to jsou ty dlouhodobé zkušenosti, to jsou ty neprojevené znalosti, to, co ten René Descartes odmítá, a na druhé straně je to vědomí toho, že nemůžu žít sám, že prostě já můžu žít pouze ve společnosti členů mé rodiny, ve společnosti dalších živých tvorů, že ve společnosti občiny, ve společnosti dalších živých tvorů, kteří zde okolo nás žijí. Jo, a tohle to všechno je vlastně takovým tím obzorem, filozofickým obzorem toho tradičního pohledu na svět.
Ano, a ten se nám tedy vytratil, přičemž hlubší počátky než Descartes jsou u nominalismu a tam jsme už tedy na začátku tady té zdeformované představy o světě, o vesmíru, o životě.
Ve skutečnosti já si myslím, že zdaleka ne. Já osobně dneska se domnívám, že my podobné jevy vlastně můžeme pozorovat už ve starém Římě. Dneska to vidím tím způsobem, že ve chvíli, kdy římské království se proměnilo na Římskou republiku, tak to byl důsledek právě už nastupující liberalizace a tedy rozpadu tradičního způsobu uvažování té tehdejší společnosti. Potom takovou záchranou brzdou se v tomhletom směru stalo křesťanství. To mě svého času hodně překvapilo. On mě k tomu právě přivedl Sergej Karamurza. A Právě někdy kolem toho 10. 11. století se v té západní církvi začaly objevovat snahy, které vedly k obnově tady tohodle procesu. To jsou jednak právě ti nominalisté, dalším prvkem v tomto byl církevní rozkol v 11. století, tedy ono pověstné filioque. No a nakonec toto vyústilo v té německé náboženské reformaci v 16. století, tedy Martin Luther se vzal za samotné církevní učení jako takové a postavil ho do zcela nové roviny. To je to, čemu se říká trojí sola. A toto byl po této náboženské reformaci nám tady vznikla, řekněme, moderna. Další krok v té moderně představovala francouzská revoluce. Ta již postavila, dá se říct, celou společnost do pozice této moderny, zatímco předtím to, řekněme, ta moderna zasahovala vyšší vrstvy společnosti, ale prosto národ tím nebyl dosažen, tak po francouzské revoluci už můžeme to tak říci, že hlavním úspěchem francouzské revoluce bylo moderní vzdělání a moderní vzdělání znamenalo postupné přetvoření společností, které se tomuto poddali, právě do podoby modernismu. To je právě ta hrůza, kterou tady máme dnes.
Ano. Teď se vrátím zpátky k tomu husitství. Já si totiž, jestli správně jsem pochopila tebe, tak použiju slůvko také. Já si totiž také nemyslím, že husitství bylo před stupněm reformace. Já souhlasím celé s tím, co jsi zmínil, že to bylo duchovní hnutí, někdy se říká náboženské hnutí, ale já tam cítím víc, protože jak víme, tak to náboženství bylo také používáno samozřejmě k manipulaci lidmi. Tak, mohl by si teď ještě říct k tomu husitství, jak ho chápeš jako duchovní hnutí? Já jsem tě tam zarazila v tu chvíli. Vraťme se k tomu teď.
No, já osobně vidím husitství jako důsledek německé kolonizace Čech. Ono, tam se nám skrývá dost zajímavých jevů. Fakticky německá kolonizace Čech za Přemysla II. Vedla ke vzniku města Prahy jako takového. To město bylo čistě německé původně, ale ta města měla od nepaměti tu vlastnost, že nebyla schopná se obrozovat sama o sobě, že bylo zapotřebí je doplňovat zvenkova. A jestliže někdy kolem roku 1260, 70, 80, řekněme, zde vzniklo víceméně německé město, tak do tohoto města, aby se udržela jeho funkčnost, začaly postupně proudit další lidé, což byli nejen němečtí kolonisté z českého pohraničí, ale právě i Češi, Slované. A to město se začalo postupně počešťovat. Tyto události vyvrcholily zhruba v druhé polovině vlády Václava IV. Vlastně můžeme říct, že vláda Václava IV. To jsou dvě zcela různé vlády. V první polovině jeho vlády byl takovým hadrem na holi. V té druhé polovině vlády se najednou z ničeho nic ujal svých vladařských povinností a začal je skutečně vykonávat. A v této druhé polovině vlády právě Václav IV. Změnil postupně i pražskou radnici. A můžeme říct, že ta pražská radnice byla takovým ústředním mocenským orgánem tehdejších královských Čech. A tato radnice se vlastně v té době počeštila. To byl jeden děj, ke kterému došlo, druhý děj, ke kterému došlo v důsledku té německé kolonizace. Ten německý živel tady právě přinesl onen nominalismus nešťastný a v důsledku toho nominalismu nám došlo k vymření Přemyslovců. Jo. Všeobecně se má za to, že Přemyslovci vymřeli v roce 1306 Václavem III., jenomže oni zde byli ještě další dva potomci tohoto rodu, kteří s ohledem na to, jak fungovala správa české země dříve, tak měli plné oprávnění se ujmout vladařských funkcí. A jeden k tomu měl dokonce i dobré zkušenosti. Mikuláš Opavský. Jenomže šlechta pod vlivem tohoto nominalistického vlivu prosadila názor, že pokud Přemysl první řekl, že následnické právo se omezuje, tak nepřipadá v úvahu to následnické právo vrátit do té předchozí podoby, což by se v případě tradičního pojetí stalo.
Takže tady vlastně vidíme konkrétní příklad v praxi, jak tyto na první pohled neviditelné vlivy zasáhnou zcela brutálně do vývoje země.
Ano. Ano, v každém případě toto mělo vážné důsledky. Ono to vlastně vedlo k tomu, že se nám panstvo pomalu začalo přeměňovat na šlechtu. Panstvo je prvek, že o to řekněme, to jsou ty vyšší vrstvy té společenské pyramidy a ta prostě je zapotřebí, ta tam být musí. Jo, pokud máme, že já dneska ku příkladu chápu to zemské uspořádání jako určitý superorganismus. Ono máme tady, že jo, každý jsme členem z nějaké své rodiny, nějakého svého rodu, jsme členem nějaké občiny, ale ty občiny, co se nacházely ve stejném kulturním prostoru, tak navazovaly nějaká spojení a navazovali nějakou společnou vládu daného prostoru. Tím vzniklo právě zemské uspořádání, ku příkladu právě království české, nebo že jo, panství české, možná řekněme. A toto panství samozřejmě potřebovalo nějaké své uspořádání. Znamená, že byli lidé, kteří žili v občinách, byli lidé, kteří zajišťovali ten prostor mezi občinami, byli lidé, kteří tu společnost nějakým způsobem řídili, ale všechno to bylo zcela v pořádku, nelze proti tomu mít žádných námitek, až právě do této německé kolonizace, kdy se nám tady objevil živel, který začal překračovat ty tehdejší obyčeje a fakticky začal překračovat právě v tom, že co je psáno, to je dáno a co není napsané, tak to nás nezajímá. Jo, neboli porušení tradic. A k tomu došlo, to se prvně projevilo začátkem toho 14. století, kdy jaksi panstvo prostě prohlásilo, že žádného panovníka nyní nemáme, že Přemyslovci nám vymřeli a potřebujeme zvolit nového. A přitom si samozřejmě nechali řádně odsypat do kapes, abych tak řekl. To bylo prvně v českých dějinách takováto záležitost. Další vývoj se na to můžeme podívat přibližně tak, že ano, oni si zvolili za panovníka Jana Lucemburského, jen tak mimochodem významnou postavou na jeho dvoře byl potom právě Mikuláš Opavský. On byl skutečně schopen tuto zemi, této zemi vládnout. A tento Jan Lucemburský jen tak mimochodem, kolik asi 10 let se nedostal do svého hlavního města, jo, až vlastně praští řezníci mu otevřeli brány, za což dostali od Jana Lucemburského erb. Jo, tady to už začaly takové ty, to už nastupoval liberalismus. A právě proti tomuhle lid začal brojit, že jo, ono se mnoho vykládá o otci vlasti. No, nebudu se dál radši rozebírat.
Teď možná překročme, na to se můžeme podívat někdy později, ať máme tady tu linku, protože nás tam skutečně zajímá vznik toho liberalismu a bylo to samozřejmě postupné, šlo to dlouho a jeho vliv na to, co žijeme dneska a samozřejmě to hnutí našich předků, které se zasloužilo mimochodem o to, že vůbec český národ přežil, tak to nemůžeme opominout v tomto vývoji a je důležité se tomu dostat na kloub, domnívám se, protože já pořád jako velmi silně vnímám, že právě to husitství, tyto tradice sahající až tam, to je ten kořen, ze kterého je třeba čerpat, tam je třeba se vrátit. Souhlasíš s tím?
Souhlasím, ono je to asi ještě vážnější, než si myslíme. Tady zřejmě právě až do toho husitství přežívalo něco, co můžeme říct, ta předkřesťanská kultura. A vlastně tato předkřesťanská tradiční kultura bylo to, co vedlo k výbuchu této společenské nespokojenosti a k tomu, k čemu teda dneska říkáme to husitství. Jo, ono, tady se zachovávaly ty společenské tradice. Tady, ono tam je toho spousta věcí uvnitř těch občin, co v té době bylo a co potom vlastně začalo v průběhu toho 16. století, co zanikalo. A tady prostě se odehrál skutečně velikánský zápas mezi těmi, mezi vlastně tím prostonárodem, držícím se té tradiční kultury a mezi těmito příchozími ze západu, kteří tady nejprve začali prosazovat onen nominalismus, potom prostě se tady objevily další tlaky, no ono nakonec šlo i o to, že jaksi v Čechách se těžilo stříbro a církvi ho bylo většinou málo. A takové ty věci. Takže prostě to husitství bylo odpovědí právě na to, co se zjednodušeně označuje jako odpustky. Ono tam bylo prostě těch věcí daleko více, bylo to daleko širší a v každém případě to byl odpor proti tady tomuto úsilí o liberalizaci společnosti.
Výborně, určitě se k husitům a vůbec i víc do minulosti budeme vracet častěji, protože já si myslím, že je nesmírně důležité pochopit, jak hluboko jdou ty kořeny, já to zjednoduším, toho zla. To všechno to byly záměry. Ono to může vypadat, že nějaký blázen tady si, nebo ne blázen, ale nějakým způsobem zaměřený člověk na jedné straně, dejme tomu třeba velmi intelektuálně zdatný, na druhé straně s omezeným vnímáním. Takže si něco vymyslel a to se ujalo ve společnosti. Ale tak to není. To je prostě všechno řízené. Bylo to řízené po všechny věky. A my ale hlavně potřebujeme pochopit, co je podstatou toho a také jak dlouho se to táhne, protože aniž si to uvědomujeme, a to je velmi cenné, to si říkal už kdysi v těch našich původních rozhovorech, my jsme všichni tím liberalismem postiženi. Ať kritizujeme současnou dobu, jak chceme, ať vidíme ty chyby, ať vidíme, k čemu to vede, ať se snažíme s tím něco dělat a změnit to. Tak ale my skutečně to máme v sobě a jestliže, podle mého názoru, to chceme vykořenit, což je potřeba, tak je prostě důležité se tomu podívat na kloub až do hloubky. Souhlasíš s tím, Jirko?
Určitě. Určitě. Já bych to ještě řekl tak, já se tomu věnuji poměrně dost poslední dobou, ale upozorňuji na to, že si myslím, že jsem pořád někde na začátku. Tady je prostě ta propast mezi tím naším dnešním způsobem uvažování a tím, co nám dala příroda, je prostě gigantická. A prostě ty naše potíže vyplývají právě z této propasti.
Ano, a jak vidíme, tak ta propast se začala hloubit už velmi, velmi dávno a je potřeba pochopit její principy a také je potřeba si přiznat, že v tom všichni jedeme a prostě postupně, kdo chce, rozhodne se proto, tak začít měnit, to už všichni známe, nejdřív sám sebe, tím pádem se to přenáší do okolí a tak dále a tak dále. Mimochodem, když už jsem tady na to narazila, tak pan Karamurza hned někde na začátku té knihy píše, že naučit se čelit té manipulaci a nepodléhat jí, že je přímo povinností každého člověka, který tedy chce, aby život zůstal zachován, dejme tomu život lidské společnosti, parafrázuji, nepíše to nebo neříká to stejnými slovy, a k tomu zároveň, že patří rozšiřování těch informací. Jakmile něco pochopím, je potřeba ty informace rozšiřovat, což je to, co všichni děláme. Posluchači Proudu národní hrdosti, ty to děláš, já to dělám, každý svým způsobem. Čili je to vlastně svým způsobem naše povinnost, pokud si řekneme, že naším cílem je ozdravění té společnosti a zachování skutečného života, nebo spíš návrat ke skutečnému životu. Teď vůbec nemluvíme o tom, jak ten život potom bude vypadat, jestli tam bude technika nebo nebude technika, ale ke skutečnému životu, to znamená, aby lidé zase tvořili skutečně živoucí organismus, což v těchto filozofických manipulacích jsou takto ponořeni ve své podstatě nemůžeme. A pojďme si teda na závěr říct, co je podstatou toho liberalismu. Tam totiž zazněla velmi důležitá věta od tebe. Když jsi hovořil o té tradiční společnosti, tak tam bylo každému jasné, že patří do společnosti, do společenství lidí, ale nejen lidí, ale i celé přírody, celého tedy světa, zeměkoule, ale i vlastně celého vesmíru. Takže pojem jako individualismus, jak my ho chápeme, nebyl do té doby vůbec znám a čert vzal pojem, ale vůbec takový způsob uvažování nebyl prostě relevantní, protože nebyl. Říkám to správně?
V zásadě ano. Ono fakticky slovo individuum pochází z latiny individe jako nedělitelný. Ono to vlastně říká, že právě ta moderna, právě ten liberalismus se zakládá na tom, že liberalismus je od slova osvobození, teď je otázka od čeho osvobození. Pokud to máme říct zjednodušeně, tak je to osvobození od konu. To, co jsem označil jako kon, my jsme ztratili tyto povinnosti, my jsme ztratili tato omezení a na druhé straně jsme získali, teď co jsme získali, my jsme vlastně získali svoje tělo. Může to vypadat divně, ale fakticky v tradičních společnostech není tělo jedince ve vlastnictví jeho samého. Ono je ve vlastnictví těch společností. A toto jsou takové ty filozofy, zase filozofické původy nebo filozofické základy tady těchto věcí. Prostě liberalismus je osvobození od omezení, které nám ukládá společnost, ale tím pádem, když o ty omezení přijdu, tak já vlastně nabývám možnosti konat neomezeně a já tím pádem nabývám možnosti i konat na účet druhých.
A to, na úkor, řeknu.
Na úkor.
Přímo.
Já nabývám možnosti jak si jednat na úkor druhých. A to je vlastně základem té dnešní, jak se říká, davoelitární společnosti. Máme tady jedny, kteří jak si s námi cvičí, a máme tady druhé, se kterými je cvičeno. Toto je to, z čeho ta manipulace vychází. On to vlastně Karamurza na začátku té knížky velice pěkně píše, že manipulace vědomím, to je kolonizace své vlastní společnosti svojí vlastní vrchností.
Ano, my se určitě tady na to podíváme do daleko větší hloubky, protože možná, když si řekl, že tělo v rámci té tradiční společnosti nepatřilo tomu člověku, ale vlastně patřilo celé té, já nevím, občině nebo prostě tomu útvaru, tak se to nemusí každému líbit. Ale já myslím, že vím, kam to mířilo, ale nebudu to už teď načínat. Ono se to totiž velmi úzce vztahuje k té mravnosti nebo k tomu tedikonu, například v oblasti soužití lidského, jako je soužití mezi mužem a ženou a tak dále. Tam toho bude jistě spousta. Takže přátelé, toho se dotkneme. A druhá věc, individualismus, jak tedy nám ho představil pan Šifrín, ale bohužel tedy stále intenzivněji nám ho představují ti moci páni. To je jedna věc. Druhá věc je, a to asi v té tradiční společnosti tak muselo fungovat, že to, že se vrátím smýšlením do té tradiční společnosti, nebo nejen smýšlením, ale ono to prostupuje všechny vědomí, všechny roviny člověka, jo? Tělo, duši, mysl, všechno dohromady, tak to určitě neznamená, že se ze mě stane nějaký nesvéprávný tvor, se kterým si každý dělá, co chce. To naopak se nám děje v tom liberalismu pod praporem té takzvané svobody. Ale znamená to, a vždycky to musí znamenat, že každý člověk, každý ten jednotlivec potřebuje samozřejmě určité podmínky k životu, a k tomu patří i nějaká rozumná míra třeba osobního vlastnictví, možnosti se rozhodovat, řešit problémy a tak dál. Tak jenom na první dobrou, aby se někdo nezděsil, že člověk jako jedinec, jako já, jako Iveta, nebo Jiří Šifrín, jako Jiří Šifrín, že v té společnosti zcela zaniknou. Myslím si, že vždycky tam musí existovat rovnováha mezi tím jedním článkem toho řetězu a tím řetězem celým. Říkám to alespoň přibližně, nečiňme si teď nároky na dokonalost, alespoň přibližně správně, Jirko.
No, já si myslím, že my bychom to měli víc jaksi z opačné stránky. Ten liberalismus nám tady hlásá svobodu našeho konání, ale tou manipulací vědomím nám ji vlastně bere. Jo? Takže my, přestože se domníváme, že jsme svobodní, tak ve skutečnosti svobodní nejsme. Z tohoto hlediska ta tradiční společnost se svými společenskými vazbami, závaznými společenskými vazbami, to je právě viskon, tak je daleko svobodnější. Ono, tohoto jsem si všimnul, když jsem četl o starých společnostech, tak mě tyhle ty skutečnosti velice překvapovaly. Pokud jsem prostě se jen trochu vzdálil od takových zideologizovaných schémat, tak jsem prostě přicházel k tomu, že ty lidi byli tehdy daleko svobodnější.
Ano, a na to se podíváme příště. Já jenom jsem tam chtěla zdůraznit a doufám, že tedy správně, že člověk jako člověk, jak sám sebe vnímá, v té tradiční společnosti nezaniká. Je to tak?
Určitě, určitě.
Tak, takže vážení a milí přátelé, jak jsem naznačila už někde v polovině tohoto pořadu, tak jsme se dostali do daleko větších hloubek, než jsme dnes předpokládali, ale snad je to tak správně, protože právě o tyto hloubky nám jde. A já vám tedy nyní již děkuji za pozornost, za to, že jste dnes opět byli s námi. Znovu mi to nedá, abych nedoporučila knihu pana Karamurzy Manipulaci vědomím, ale i další dvě, Sovětská civilizace 1 a 2, a především pro ty z vás, kteří jste ještě nečetli, tak rozhodně i knihu Bůh synergie, protože ty věci, kterými se zabýváme, tak či onak jsou dotčeny v těchto knihách. A jestliže se fakt chceme vymanit jako každý z nás, každý sám za sebe z těch manipulací, které nás velmi deformují, člověk to často na sobě tolik nevidí, dobře, lépe už to vidí na druhých a úplně nejlépe to vidíme teď na tom, kam dospěl Západ jako takový pod Jisa nebo Bivše, teď nevím, říkali jsme, že bychom měli zase používat přechodníky, pod nejkrutější nadvládou právě tady těch manipulačních, individualistických, nebo jak to nazvat, tezí, tak tam to vidíme nejlépe. Vidíme úplně jasně, že ta společnost je před zánikem, že absolutně už je neživotaschopná, bez ohledu na to, kolik zla ještě napáchá, ta společnost prostě skončí. A chceme-li my, aby náš národ a tento, minimálně alespoň tento středoevropský prostor, aby přežil a vrátil se zase do života, tak prostě musíme začít sami od sebe. Takže ještě jednou díky moc, opravdu upřímné a vřelé za to, že vás tyto věci zajímají, že se do nich pouštíte, byť není tak úplně jednoduché nejen se v tom zorientovat, ale hlavně si přiznat to, mně se to také týká a já na sobě také musím zapracovat. No a stejnou měrou děkuju, Jirko, i tobě za další poutavé výklady, které jsou pro nás, pro všechny, nesmírně cenné, a budu se s tebou těšit opět naslyšenou, a to velmi brzy.
Tak jo, taky děkuji za pozornost a příště naslyšenou.